Goeiemiddag en baie welkom. Dankie vir die saamstap. Ons stap deur die Bybel en dis presies wat ons doen. Ons het al baie keer in die verlede gesê, hierdie is nie 'n teologiese ontleding van alles nie. Oom Soon sê dit ook dikwels, hy, dis 'n staptocht deur die Bybel. Jy kyk na wat aangaan daar en dan probeer daar perspektief gegee word. En Oom Soon, ons haal ons hoed af en ons is erkentlik teenoor die Here wat vir jou die vermoë gegee het om hierdie goed vir ons oop te breek. En ten spyte van die feit dat jy weer 'n paar syspore gaan vat, ons weet jy gaan 'n paar afdraai baie vat, maar dit is so'n 7-ster en daar sonder kry mense ook nie daai perspektief nie. So hoe dit ook al sê, ons is nog steeds besig met Job en ons het verlede week veral gesien toe jy al die attribute, het is 'n lelike Afrikaanse woord, maar wat genoem word van hoe mense moet optree, wat vertrou op die Here, en dan sien jy in jou geestesoog, daar sit Job en is presies wat hy gedoen het.
Nee, dit is baie waar. Nou, ons thema vandag is in hoofstuk 2 en ek noem dit lewende hel. Nou, dit is baie krasse woorde. Maar ek wil vir u sê, daar is tye in 'n mens se lewe, of kom ons sê sekere mense se lewe, dat jou lewe vir jouself in 'n lewende hel verander het. Dit kan verskillende forme aanneem. Jy weet, aanvegtinge, skinderstories, beswaddering, of fisies, jy weet, siekte, of rouprosesse, of noem het maar wat het is, wanneer die een na die ander ramp mense tref. Dis wanneer 'n damwal wat vol elendes was, 'n dam, die wal breek. Dis soos 'n semi-tsunami wat mense tref. En dis net asof dit nimmer eindigend is. Ek het so tyd terug 'n artikel gelees oor 'n filmspan wat in Hawaii 'n sekere filmtonele moes gaan skiet. En die film, die naam van die film is blykbaar Sliver. Nou, Haiwi is die plek se naam, is 'n vulkaan, die mees aktiewe vulkaan blykbaar in die wêreld. Nou, hy spoeg nie heel dag lava in die lug op nie. Dis hierdie stil vulkaan wat net voortdurend oorborrel. En ek wil nou nie of het nou 500 hektaar per jaar of 500 tree per maand of wat die ding vergroot, soos wat hierdie kokende lava in die skiereiland in die see invloei. Maar die krater self, hulle sê dis een van die gevaarlikste en tog ook in 'n sin die mees toeganklike kraters in die wêreld. Jy kan tot op sy rand stap as jy die hitte kan staan of jy loop met 'n skild of wat ook al. Maar toe hierdie dapper filmspan, dit was 3 persone in die helikopter, het hulle afgesak in hierdie krater, so 30 meter. Hulle wou so na as moontlik aan die kokende lava kom. Nou, jy weet, dit is, kyk, National Geographic het 'n mooi uitdrukking, we go further to bring you nearer, of iets van die aard, jy weet. Hulle kyk hoe naby, jy weet, hulle kyk hy slang binne in die bek, of binne in die oog, en dan vervilm hulle om, jy weet, hy, of 'n leeuw, of wat ook al. Maar hulle het nou daar afgesak, hierdie, in hierdie reuse krater, terwyl die kameras, die videokameras, of filmkameras gerol het, dis stoom en gas wat daar uitborrel uit hierdie kokende lava, en die sig was uiters swak. Nou, die 3 persone was Michael Benson, Chris Duddy, en Craig Hosking. En toe iewers skielik toe skreeu die loods, ons het probleme. En toe het een van die router, die lemme,
ja,
het die rand getref.
Oh.
En daar val hulle. Nou hulle kon binne in hierdie kokende lava geval het. Maar ek sê dis die hand van God. Hulle val toe op 'n rotsluisie, 'n smal rotsluisie. Maar hier sit hulle, die rand bo is 30 meter hoog. Hier sit hulle op 'n smal rotsluisie en 'n paar meter onder toe is dit hierdie kokende lava. Nou, hulle het seker maar beskermende klere aangehad, maar hulle sê toe besef hulle, ons is in die hel. Nou, dis hoekom ek sê, jy weet, die term hier is lewende hel. Nou, die helikopter het so vir, ek het nou reeds gesê, so min of meer 30 meter laar af op 'n rotsluisie geland. Nou, baie gou was daar 'n reddingshelikopter. En Hosking word na veiligheid gehuis. Maar die ander twee, hulle kon nie weer inkom nie, want toe was die sigbaarheid omtrent nul, as gevolg van stoom en wat nie al nie. En hulle moes toe nou die nacht daar op die rotsluisie deurbring, en weet as hulle daar afkyk, door onder,
so.
Is het een kokende lava, en het borrel en het kook, en het lyk, hulle sê dit lyk soos hel. Nou, ek was nog nie daar nie, so ek sal nie weet nie. Maar daddy besluit toe, ek gaan kruip, weet nie waar jy nie, maar wonder bo wonder maak hy dit. Hy sê, maar terwyl hy, dit was vir hom asof hy in sy kop 1000 stemme hoor skreeuw. Jy kan het maak, jy kan het maak, jy weet. Maar ek sal nie vir die stemme luister nie, maar, en oja, en dan wat vooral vir hom in sy gedagtes geskreeuw, weet nie of hy dalk sy kinders gehoor het, jy is te jonk om te sterf, jy is te jonk om te sterf.
Sure.
Nou daddy besluit hoe, wel, hy het toe nou genoeg moed by mekaar geskrap, en vroeg die môre, toe was die reddingshelikopter weer daar, en hy toe eers vir daddy uitgehaal, en toe later ook die ander een. So hulle het relatief ongeskonde daarvan, maar die helikopter uit die hart van die saak was toe nou verlore. Vriende, ek wil sê, dit is nou een simpel voorbeeld, maar is toch iets uit die praktijk uit. Maar so ervaar mense soms, dat die hitte in jou leven net aangedraai word.
Ach, dat vir jou te veel word.
Ja, ach, jy weet, ons allemaal, ek self, ek het baie daar, ek kan 2 incidente noem, wat ek vir die Here gesê, Here, genoeg is genoeg. Kan nie meer nie. En ek het toe werk gaan kry. En die môre toe ek sou begin werk, ek het in die geheim dit gaan doen, ek het gesê, ek is klaar. Dit is nou, kom ons sê, 25 jaar terug, 30 jaar terug, en ek sal het nooit vergeet, die dame wat met my die onderhoud gevoer het, want sy vraag toe vir my, wat doen jy nou? Toe kan ek mos nou nie lieg nie, ek sê nie, ek is in die bediening, maar sy heel toe, sy sê, nou, how on earth can you change the ministry for this? Want ek kry toe een werk by een groot maatskappy as hulle personeelbestuurder. En die môre, my vrou was, my oorlede vrou was gebroken. En ek stap met my ou akte tassie, en wat moet nou daar aan wees, ek een gisterse courant, met my grys pakkie kleren aan, nekkies opgetof, en toe ek aan die voordeur vat, toe lei die foon. En as ek sien my vrou gaan nie die foon antwoord nie. En ek stap sleepvoet terug en ek gaan antwoord die foon het in ons gang gestaan. En toe sit een ou oom van Rustenburg, ek gaan het maar sê, in die Noordwest, hy is vandag al lang al by die hemel, toe sê hy vir my, dominee soon, wat gaan aan daar by jou? Toe sê ek, hoekom vraag u? Ek het hom op sy naam geken, en hy sê vir my, God het my vanmorgen met jou belas, daar is groot fout. En ek begin eigenlijk sê, oom, ek kan het nie meer vat. Hy sê, beloof my net voor jy die foon neersit, jy gaan niks doen nie. Ek sê, maar ek is op pad werk toe. Hy sê, bel hulle en sê, jy kom nie. En weet, hulle was nie ryk mense nie. Die aand toe hulle daar stilhou, ek het in trane uitgebast.
Toe ry hy al die pad na jou.
Hy ry van met 'n ou vervlenderde kombi, ou Volkswagen kombi, hy is so vlenders. Maar ek sê, God het die kar, die karroe bewaar. En hy nie oud dan nie, hy al uit pad, en hy begin met my praat, en hy begin vir my bid, en hy begin vir my die positiewe te wys. Wat weeg die swaarste, siele of vrede?
So.
Ach, is 'n lang story. Maar dis een van die gevalle, daar was so 2 of 3 in my lewe, ek het van hulle gemerk in my Bybel, waar die Here moes sê, ek sal jou bestryders bestry, hou net moed. Nou terug by die hierdie ding, dis nou nie 'n tranentrekker nie, maar dit net om te wys dat nie een van ons is verhewe bo so 'n situasie waar dit vir jou voel, Here, ek kan nie meer nie, ek gooi handdoek in. Maar jy weet, dis nou Job, hy sê, hy hierdie ramp wat hom tref, kan 'n mens amper vir Job quoteer het waar Here vir Jesaja gesê het, in Jesaja 48 vers 10, kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. En dit is wat van Job waar was. En dan lees ek in Psalm 66, die 10de vers, daar sê die psalmis, want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter, soos een mens silwer louter. En dan lees ek in 1 Petrus 1, vers 6 en 7 vir u, daarom verheug julle heel, al word julle nou, as het nodig is, vir 'n kort tydjie bedroef, deur allerhande beproevinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus, by die dag van sy wederkoms. Dan kan jy terugkyk en gesê, Here, nee, nou verstaan ek. En Here, ek is so jammer, askies Here, dat ek so opstandig was, dat ek sommer wou wegloop. Nou, in elk geval, Job het aan die Here vasgehou. Hy het nie gesê, hoor, ek bedank of ek loop of wat ook al nie. Nou, baie van ons was al in so'n situasie, vriende. En jy weet dat het soms vir ons voel, hoor, ek het nou die limiet bereik, dis onmoontlik dat het nog slechter kan gaan. En dan is het juist dit wat gebeur, het gaan nog slechter. Dis net asof die skroewe absoluut aangedraai word. Jy weet, dit is, ek het een keer die woord gelees oor verdrukking, of wat is, slipsis is die Griekse woord, wat beteken twee maalstene, wat daai koringkorrel maal tot daar van hom niks oor is nie. Want voordat hy nie heeltemal opgemaal is, kan hy nie brood word nie. En so gaan dit maar met ons dikwels, vriende, en dan dink jy, oh, dankie, toch, daar is een lig in die tonnel, dan sit een trein in die tonnel. En dan gaan jy nie vinnig genoeg wegkom nie. Maar kom, ons gaan nou terug na Job se verhaal, om te sien hoe weerlig hom een tweede maal gaan slaan. Hy is reeds, sit hy daar met een verkoelde lewe, kan dit van sleg na nog slechter gaan. En toe is dit precies wat gebeur. Jy weet, hulle, die hitte word net genadeloos aangedraai, want Satan volhard hier voor God. Dis die, kyk, ek het dit nou al tot vervelings toe gesê, maar ek gaan dit dalk nog net eenmaal sê. My oorlede ma, sy het nou nie vreselike haar slim gehou nie, maar sy het net altyd gesê, ach my kind, daar is in elke persoon iets goeds, dan sê ek, nee, die Satan is sleg. Sy sê, nee. Daar is een goeie ding, hy het nie een lei haar op sy kop nie. Hy sal aanhou en aanhou en aanhou. Nou dit is waar, hy het nie een lei haar op sy kop nie. Nou, hy was nog lang nie klaar met Job nie, en Satan is ontoegeeflik, absoluut genadeloos in sy beskuldiging en aanval, en sy wreedheid. En hierdie is nie so een eenmalige skermutseling of een geïsoleerde gevalliekie nie, of een aanval nie. Hierdie was een lang uitgerekte militêre offensief, een eindeloose reeks van veldslae. Oorloë bestaan uit veldslae. Jy weet, baie mense kan sekere veldslae wen, maar die oorlog verloor. Of jy kan baie veldslae verloor, maar die oorlog wen. Dit is baie waar.
Ja.
En ons moet maar kyk, ons moet nie gaan lê. As, jy weet, jy nou een keer een mislukking gehad en ding, ach nee, wat is alles nou verby?
Om so, so met terwijl jy nou praat, denk ek, dis eintlik dan oorlog teen God wat hy gemaakt het.
Ja.
Mens besef,
ja.
As mens mooi denk, mens denk nou, dis oorlog teen Job, omdat Job so, maar Job was die,
ja, was
die middel tot.
Ja.
Maar dit was een geweldige aanval op die Here wat Satan gehad het.
En nou is en Job, jy in die kruisvuur.
En jy is deel van die bewys. Wat dikwels vir ou laat vra is, Job het gewys, hoe lyk die Here in sy lewe? En die vraag is altyd vir my, as mense na my kyk, wat sien hulle? Ja. Hoe lyk die Here deur my lewe? En dit bly altyd 'n verantwoordelikheid wat ongelooflik is, nie?
Nee, kyk, Paulus het dit geskrywe, hy sê, my kinders vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte kry. Nou, dit is vir my die groot ding hierso, is hy, Hy wil hê dat mense sal in jou kyk met hulle die beeld van Christus gaan sien. Jy's 'n spieelbeeld.
So.
Maar nou wat ek hierby uit wil kom is, hier staan, en op 'n dag, dis nou hoofstuk 2, op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Nou, ons vertaling sê op 'n dag, maar die een vertaling sê, weer was daar 'n dag. Ek weet nie hoe sê daai nuwe vertaling.
Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan.
Maar weer was daar 'n dag, en Satan is natuurlik, ek weet nie of hulle agendas uitstuur, of hoe weet hy nie, maar hy daag toe ook al op. Jy weet, hy is altyd hierdie ongenooide gas. In elk geval, Satan is terug. Hy wil Job nou verder te kom beswadder. En hy het net een missie, en dit is om vir arme Job nog verder te beskadig. Nou dit is maar so, liewe luisteraar, weer en weer en weer sal die duivel ons agtervolg en vervolg. Weerstaan hom vandag, môre is hy verseker weer terug. Miskien uit 'n ander hoek uit, né? Maar jy moet derentyd moet jy volhard, net soos wat Job. Sy hele lewe spreek van sy geduld, maar ons vergeet Satan se volharding. Nou Satan het nie 'n lui haar op sy kop nie, ek het dit nou al gesê, dis 'n slimmigheid van my oulere ma gewees. Ek sê nie ons moet dit admireer nie, maar ons moet net pas op. As jy hom vandag oorwin het, moet die ding hy's nou weg nie. Ek dink aan die versoeking van die Here Jesus in die woestyn in Lukas 4 vers 13, het die duivel hom toe nou vir 'n tyd lank verlaat, hom gelos. Die Engelse vertaling sê, until a opportunate time, weer 'n geleentheid, of vir 'n latere geleentheid. Hy gee jou tyd. Nou kyk, hy het die Here Jesus maar weer versoek. Onthou, die Bybel sê vir ons, hy was in elke opsig versoek net soos ons, in alle opsigte, maar sonder sonde. Nou, jy weet, ek dink die finale skoot was toe hy in die kruis hang, toe sê, as jy die Seun van God is, kom af van die kruis af. Jy weet, Jesus kon maklik daar 'n kragtige demonstrasie gelewer.
Ja.
Maar ek sê altyd, dis nie die spykers wat hom in die kruis gehou het nie, maar sy liefde vir ons.
Ja.
Het ons hier gehou, want hy het verder gekyk, want Hebreërs sê vir ons, want vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die skande verag en die kruis verdra. Die vreugde was dat ons name in die boek van die lewe geskryf gaan word. Maar nou Satan weer terug, nou lees ons, toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord en sê vir die Here, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. Maar hierdie leenaar duivel verswyg met 'n doel Job se naam. Hy kon vertel nie vir die Here wat het ek al aangevang. Jy weet, ek het daai man bankrot, ek het hom van alles beroof. En nou is dit so, ek wil nie sê God is mos onveranderlik. Hy is gister en vandag dieselfde, maar kom ons sê so 'n tikkie van 'n sarkasme in hierdie twee gesprek. Vra God vir hom. Hy vra nommer 1, waar was jy? Jy was onder op die aarde, né? Wie het jy aangeval? O, jy het Job aangeval, né? En jy het hom bygekom, né? Nou daar staan die Satan. Jy het mos gesê, hy sal my in my gesig vloek. Ek het nog niks gehoor van sy kant af, né? Ek hoor net aanbidding. Wel, wat het jy ontdek, meneer die duivel? Job het my nog al die tyd lief, ten spyte van al hierdie elendes wat jy oor hom gebring het. Weet jy, vriende, ons kan die verblyding op God se gesig sien oor Job se geloof. Jy weet, in Spreuke 27 vers 11 staan 'n vers, nou daar is verskillende vertalings ensovoorts, maar dit kom basies daarop neer. As jy die pad van die Here reg loop, verbly jy God se hart. Ons kan God bly maak.
So.
En dit het die Here bly gemaak om te sien hoe hierdie man, hierdie kind van my, deur hierdie geweldige wroeging gekom het. Maar nou, hierdie keer is daar 'n versigtige verwysing. Satan verwys nou glad nie na Job nie, Want waarom sal hy nou die naam noem van 'n ou wat hom so pas pak gegee het? Jy weet die wedstryd, hy het dit gewen 7-0. Straf 3-0. Nou dan wil jy mos nie oor dit praat nie. Ek meen as die Bulle verloor het, praat ek glad nie oor. Maar as die WP gewen het, dan is die burger kan nie genoeg kry daarvan nie. Dit is mooi. Dit is mooi. Dis patriotisme. Maar hoor nou. En die Here vra vir die Satan, het jy aggegee op my kneg Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Een man vroom en opreg, God vreesend en een wat afwijk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe kom die Here vir duivel so 'n bietjie by.
Dit is net 'n bietjie anders gestel, ja, wat mooi is. Die Here sê toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry nie op die aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer.
Jy sien.
Dis 'n mooi verduidelikende
vertaling. En weet wat 'n getuigskrif is dit nie?
Tja.
Dis 'n ongelooflike getuigskrif. En nou vra, jy moes tog aggegee het op Job, ne? En jy onthou mos, jy het nou vir Job, jy onthou hom mos, en jy het mos vir my gesê, hy gaan my vloek. Nou, ek wil weer sê, ek het net nou gesê, die Heer het nog niks gehoor nie. Jy het jy aggegee, Satan weet, hy het so pas alles denkbaar oor Job se kop laat ontplof. En hy het al sy grof geskit wat hy gehaat het. Jy weet, hierdie Stalin-orrels wat hulle in die oorloë gebruik, ja. Daai vuurpyle, weet, ja. Ek kan my altyd verkyk na daai goed, hoe hulle die een na die ander so afvuur. Dis verskriklik, waar daai goed land, die verwoesting. Nou so het die Satan sy Stalin-orrel gaan uithaal, en hom daar geparkeer, en het op Job gerig, ja. En hy het als van hom vernietig, sonder enige gesukses. Nie 'n duik nie. Ons weet, hy het plek gegee vir rou, hy het gehuil, hy is net 'n mens, maar aan God, sy panser, vir die Here, het ongeskonde gebly. Nou ja, goed, Job was in Satanse gedagtes dag en nag. Hy konde, ek dink, as hy net aan hom Job gedink het, het hy op sy tanden geknars. Nou, God verherhaal weer, jy weet, Job is in 'n liga van sy eie. Daar's niemand in sy liga nie, man. Onthou, Job het nie in hierdie ellende geval, soos mense sê, ja, maar hy het sonde gehad nie. Vriende, dit is absolute onwaarheid. Waarom sal God so getuigskrif gee?
Ja.
Van iemand wat nie die pad van die Here loop nie. Nou ja, God gee dankbare erkenning, en ten spyte van alles het Job aan God getrou gebly. Maar nou kom ons weer by Satan se volharding. Hy sê daar in Job 2 vers 4 en 5, toe het Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid. En alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan waarlik. Hy sal jou in u aangesig seën of vloek. Die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand of in jou mag, spaar net sy lewe. Nou, u weet, nou is dit 'n verskriklike ding. Hy kan nou sy liggaam gaan aantas. Nou dit is 'n geweldige toets vir mense, as jou liggaam fisies aangetast word. Fisiese pyn, jy weet, kan ons weerstand verswak. Dit veroorsaak dat alles slegter lyk en slegter voel as wat het werklik is. Ek meen, die Here het my nog genadig bewaar teen ernstige siektes. Maar ek het al by sterfbeddens gestaan, wat die mense, hulle is net, hulle het 'n sterwenswil, Here, kom haal my net asseblief. Maar baie mense het al groot tragedies deurleef, maar weet jy wanneer hulle liggaamlik aangetast word, dan val hulle uit mekaar uit, geestelik. Nou in die antieke kultuur, in Job se leeftyd, was huid vir huid, dit beteken sommer in plain Afrikaans, vel vir vel. Dit was 'n handelsterm. Kom, ek noem nou maar 'n baie simpel voorbeeld. Jy het 'n mooi leeuvel en ek het 'n mooi luiperdvel. Dan doen jy reinhandel. Hulle het met velle het hulle baie van hulle handel gedoen, vel vir vel of huid vir huid. Nou, wat Satan nou eindelijk hier sê is, Job is bereid om die lewe van sy kinders te gee om sy eie vel te red. Vat hulle, los my net. Nou, dis mos nou een infame leun.
Ja.
Huid vir huid. Ja, nee, wat hy het gesê, nee, oké, okay, ek offer my kinders op, los so, net vir my.
So.
Nou, dit is, dit, maar Satan, dit sê Johannes 8 vers 44, hy is een mensenmoordenaar en hy is een leunaar van die begin af. As hy sy mond oopmaak, dan lieg hy. Nou, al hierdie vroomheid en oprechtheid en godvreesendheid en afwijk van die kwaad, is maar net Job wat sy eie vel wil red.
En dis wat mense beweer.
Hulle beweer dit nou. Hulle sê, jy weet net soos wat, ons gaan ons daarby uitkom, sy vriende, ek sê, sy sulke vriende het en jy nie vijande nodig nie. Nou, Job is eintlik 'n toonbeeld van selfsug, huid vir huid. Hy het nie omgegee wie hy opgeoffer nie, net solank ek my huid, my vel, bewaar. Sy kinders se vel, vir sy vel. Nou, Satan gaan soos 'n verwoede leeu nou vir Job sy keel, ek wil amper sê, hy wil sy slagaar afbyt. Hy vra God se toestemming om Job se liggaam met siekte te tref. Hy spog ook sommer by voorbaat, Job se geestelike lewe sal soos die spreekwoordelike kaartehuis in mekaar tuimel. Maar kyk net hoe subtiel is die Satan. Hy beskuldig Job, hy doen ruilhandel met God, huid vir huid. Beskerm net my liggaam, jy kan al my goed kry, jy kan my kinders ook kry, jy kan my vee kry, net my vel moet jy los, terwyl hy self nou ruis die huilhandel doen, die Satan, omdat hy by Job wil uitkom. Nou goed, Satan kry toe toestemming van God, en die verhaal gaan net voort, ek lees vir die vers 6, en die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou mag, en die Satan het weggegaan van die aangezig van die Here, en hy het Job met bose swere getref van sy voetsool tot sy skedel, en hy het vir hom 'n potskerf geneem en hom daarmee gekrap, terwyl hy in die as sit. Nou ja, hy het nou, wanneer hulle gerou het, het hulle in sak en as gesit, maar hy het alles verloor, alles is vernietig, en hy het net 'n potskerf om hom mee te krap. Dit is skrikwekkend. En weet jy, steeds binne die soewereine toelatende wil van God, die ergste pyniging. Job is onwetend oorgegee in die nagmag van Satan. En jy weet, hy weet nie van hierdie gesprek nie. Hy weet niks daarvan nie. Nou, mense sal nou dink, hierdie arme man het nou genoeg deurgemaak. Hy het meer as sy quota lyding weg. God sal nou sekerlik vir Job enige verdere pyn spaar. Ons dink, maar God sal sê, Job, sy toets is verby, totaal, dis, as ons so dink, is dit totaal verkeerd, die ergste lê nog voor.
Maar dis nie waar nie. Nee. Dis ongelooflik wat met Job gebeur het. Ek kan nie glo dat iemand kan bly staan in sulke dinge wat met hom gebeur het. Maar dis seker vir ons allemaal een reuse voorbeeld, nee, om so.
Nee, verseker, ek sê, ek het lang, ek sal nou nie God vloek nie, maar ek sal maar gaan lê en wag vir die dood. Maar hy het teruggevaait.
Dankie, oom Soen, en baie dankie vir allemaal wat saam geluister het. Groetnis tot volgende week.